Գլուխ 18-րդ. Կրոուների հարցակումը. Փետրվարի վերջին ուժեղ չինուկ քամին գետը սառույցներից մաքրեց։ Ձորերում տեղ-տեղ մնացած ձյունն էլ շուտով հալվեց։ Դրանից հետո այլևս ցուրտ չարեց, և մարտ ամսին գետերի հովիտներում խոտը կանաչեց։ Ճամբարում կյանքը ընդհանուր առմամբ խաղաղ էր անցնում։ Մի գիշեր ասինիբոյները 40 ձի գողացան, և թեև մի մեծ ջոկատ նրանց հետքերով գնաց դեպի արևելք, մինչև Հենրիկե Բլուրը, բայց նրանց հասնել չհաջողվեց։ Գողության հաջորդ առավոտը մեր ճամբարի մեջտեղում մենք տեսանք նրանց հաղթության նշանը. գետնի մեջ խրված մի երկար նետ, որի ծայրին գանգամաշկ էր կապված։ Այդ տեսնելով մերոնք շատ էին վշտացել։ Փաստորեն դրանով թշնամին ուզում էր ասել մոտավորապես հետևյալը. Այս գանգամաշկը, որ մենք քերթել ենք ձեր ցեղակցի գլխից, մենք նվիրում ենք ձեզ։ Մենք ձեզնից ձիեր փախցրինք։ Մենք ասինիբոյներ ենք։ Ցեղը կարելի էր ճանաչել նետի ձևից։ Հենց որ ամառը գա, մենք ձեզ կհիշեցնենք մեր մասին, ասում էին մեր երիտասարդները։ Սևավոտները ցուրտ ժամանակ հազվադեպ էին արշավանքի դուրս գալիս, իսկ ասինիբոյների ռազմական ջոկատները ընդհակառակը արշավանքներ կազմակերպելու համար ըստ երևույթին նախընտրում էին ձմռան ամենացուրտ ամիսները։ Ասինիբոյները շատ վախկոտ են և հասկանում էին, որ այնպիսի ժամանակ, երբ թշնամին տնից դուրս է գալիս միայն ճամբարի մոտ որս անելու, նկատվելու և ակամա բռնվելու համեմատաբար քիչ վտանգ կա։ Ես երբեք չեմ մոռանա մի այլ առավոտ, երբ մի քանի ակնթարթ թվում էր, թե մենք բոլորս կանգնած ենք սարսափելի մահվան դեմ հանդիման։ Նախորդ երեկո գետից 2-3 մղոն հեռու բիզոնների մի մեծ նախիր էր հայտնվել, այնքան մեծ, որ պատմում էին, թե կա ու կրիկի հովիտը և նրա երկու կողմից ձգվող բլուրները, որքան մարդու աչքը կտրում է, սևացել էին այդ կենդանիներից։ Արևը ծագելուն պես բազմաթիվ որսորդներ դուրս եկան ճամբարից նախիրը հետապնդելու և միս հայթայթելու համար։ Նրանց ետևից ձի հեծած գնում էին իրենց կանայք, քաշ տալով քաշանները։ Մոտավորապես մի ժամ հետո որսորդները որսի վարժեցրած ձիերով այնպես խրվեցին նախրի մեջ, որ այն երկու մասի բաժանեցին։ Մոտ 1000 գլուխ կամ գուցե ավելի բիզոններ նետվեցին ուղիղ դեպի ճամբարը, հովտի միջով դեպի ցած։ Նախրի հենց այդ մասին էլ սկսեցին հետապնդել որսորդները, քանի որ որքան ճամբարին մոտ կոտորեն կենդանիներին, այնքան հեշտ է միսը հավաքել։ Վախեցած կենդանիները, որոնց համառորեն հետապնդում էին որսորդները, հովտի միջով վազում էին ցած։ Մենք ճամբարում գտնվողներս լսեցինք նախրի սմբակների որոտը և բիզոնների բարձրացրած փոշու ամպը ավելի շուտ տեսանք, քան իրենց բիզոններին։ Մեր վրանները գտնվում էին հովտի ամենաներքևի ծայրում, գետի և նրանից արևելք ընկած լերկ ու թեք ժայռերի միջև։ Ճամբարի ամբողջ բնակչությունը, տղամարդիկ, կանայք, երեխաներ, դուրս թափվեց վրաններից տեսնելու այդ որսը։ Այդպիսի առիթ միշտ չէ, որ ներկայանում է։ Ճիշտն ասած, շատ ավելի լավ էր մոտիկից դիտել այդպիսի որսը, քան անմիջապես մասնակցել նրան։ Երբ նստում ես որսի վարժեցրած ձին և հայտնվում նախիրի կենտրոնում, ապա տեսնում ես միայն այն բիզոններին, որոնց դու հետապնդում ես, որոնց դու խփում կամ փորձում ես խփել, ժամանակ և հնարավորություն չի մնում դրանից բացի որևէ բան գիտակցել։ Այնինչ հանդիսատեսը, որ կողքից է դիտում հետապնդումը, շատ բան է տեսնում։ Ամենից առաջ նրա վրա ուժեղ տպավորություն է գործում վիթխարի, բրդոտ յուրատեսակ կենդանիների հզորությունը, որոտաձայն դոփյունով և իրար ընդարվող եղջյուրների ճարճատյունով։ Կատաղի արագությամբ սլանում են նրա մոտով, որից գետինը դղրդում է, ինչպես երկրաշարժի ժամանակ։ Ապա նա տեսնում է որսորդներին, որոնց երկար մազերը ծածանվում են քամուց։ Իրենց վարժեցրած ձիերին նրանք մեկայս մեկային կողմն են ուղում նախիրի ամենախիտ տեղը, և նշան բռնելով մի չախ էքի կամ ջահել արջարի սպանում են հրացանով, կամ մի քիչ առաջ թեքվելով նետահարում են վիթխարի կենդանուն նրա ամենախոցելի տեղում։ Նա տեսնում է, թե ինչպես պրերիան, որտեղով անցնում էին բիզոնները, ծածկվում է սպանված կենդանիներով, կամ ինչպես մյուսները գլուխները կախկցած օրորվում են, տատանվում, մինչև նրանց կյանքը հեռանում է քթից ու պնչից դուրս ժայթքող արյան շիթերի հետ, մինչև որ վերջապես նրանք գետին են տապալվում անկյանք լխկած զանգվածի նման։ Այո, այդ իրոք դիտելու արժանի տեսարան էր։ Ահա թե ինչ տեսանք մենք այն առավոտ մեր վրանների մոտ կանգնած։ Ոչ ոք իր աղաղակներով որսորդներին հավանություն չէր տալիս, ոչ մի խոսակցություն, ոչ մի ծիծաղ։ Չափազանց հանդիսավոր էր այդ պահը։ Մենք տեսնում էինք մահվան խրախճանքը, այդ վիթխարի անսպառ ավյունով լի հզոր կենդանիները հանկարծ խփվելով դառնում էին անկյանք մսի և կաշվի կույտեր։ Որքան էլ այդ տարօրինակ է, բայց սևավոտները պաշտում էին բիզոններին, նրանց մասին խոսելով խանդաղատանքով, սրբազան կամ կախարդական էին համարում այն կենդանուն, որին սպանում էին ուտելու համար, որի մորթին նրանք օգտագործում էին որպես ծածկ և որպես հագուստ։ Ձիերի երամակը, որ ջուր էր խմում գետից, խրտնեց մոտեցող նախրի աղմուկից։ Ձիերը վազեցին ափնի վեր, և գլուխներն ու պոչերը տնկած հովտի միջով սլացան ուղիղ նախրին ընդառաջ։ Նախիրը շուռ եկավ դեպի արևելք, գետակն անցավ այս կողմը և սլացավ մեր ափով։ Բայց հովտի եզրով ձգվող ժայռերը խիստ թեք էին, բիզոնները չէին կարող նրանց վրա բարձրանալ, և նրանք հարթությամբ վազեցին ուղիղ դեպի մեր վրանները։ Ինչպիսի իրարանցում սկսվեց ճամբարում։ Մարդիկ սարսափահար նետվում էին մեկ դեպի այս, մեկ դեպի այն վրանը, չի մնալով որի ետևում թաքնվել։ Երեխաները լաց էին լինում, կանայք վայնասուն բարձրացրին, իսկ տղամարդիկ գոռալով հրահանգներ և խորհուրդներ էին տալիս։ Բռնելով նետակիի ձեռքը, ես վազեցի դեպի պտուղի ֆուրգոններից մեկը և նրան նստեցրի վրան։ Միակ ընթարթում պտուղի և աշխետ ձիու ֆուրգոնները լցվեցին մարդկանցով։ Մյուսները մտան ֆուրգոնների տակ կամ խմբվեցին նրանց ետևում։ Ով մոտ էր ժայռերին, մագլցեց նրանց վրա, ով մոտ էր գետակին, ջուրը նետվեց, բայց շատերը ճամբարի կենտրոնում անօգնական կանգնել էին իրենց վրանների ետևում։ Ահա առջևից վազող բիզոնները հասան ճամբարին։ Նրանք չէին կարող ետ դառնալ, որովհետև ետևից վազողները հրում էին նրանց, և նրանք շարունակում էին արագորեն սուրալ առաջ, ոլորապտույտ վազելով վրանների արանքով, թեթևորեն մի կողմից մյուսը ցատկելով շրջանցելու համար վրանները, ընթացքի ժամանակ կատաղորեն քացի գցելով։ Չնայելով իր ահագին չափերին և անջորնի տեսքին, բիզոնը շատ արագաշարժ և վազքի ժամանակ ճարպիկ կենդանի է։ Ես շատերի հետ միասին ֆուրգոններից մեկի ետևում կանգնած նայում էի այդ դարչնագույն կենդանի հեղեղին, որ սուրում էր իմ կողքից, գալարվելով վրանների միջով, ինչպես գետը կղզյակների և ծանծաղուտների միջով։ Բոլորս էլ սաստիկ վախեցած էինք, շունչներս պահած, բոլորս լարված սպասում էինք, քանի որ լավ հասկանում էինք, որ չնչին մի մանրուկ, հրացանի կրակոց կամ առջևում որևէ կասկածելի բանի հայտնվելը կարող է իրարանցում գցել նախրի մեջ, իսկ եթե նա ետ դառնա կամ խմբվի, կուտակվի իրար վրա, ապա անկասկած շատերին ոտնակող կանի, շուռ կտա վրանները և անուղելիորեն կկործանի ճամբարի մեծ մասը։ Մեզ թվում էր, թե այդ վիճակը շատ երկար է տևում։ Այնինչ իրականում 1-2 րոպեից ավելի չէր անցել, երբ վերջին բիզոնը վազելով վրանների մոտով անցավ գետի մյուս ափը։ Ոչ ոքի ոչինչ չեղավ, ոչ մի վրան շուռ չեկավ, բայց երկար տախտակամածների վրա դարսված միսը, գետնի մեջ խրված ցցերի վրա քաշած զանազան կենդանիների կաշիներն ու մորթիները կամ անհետացել էին, կամ էլ պատառոտվել մանր կտորների։ Այդ իսկապես այնպիսի ապրումներ էին, որ ամբողջ կյանքում չի մոռացվի։ Լավ է, որ ողջ մնացինք։ Ես սարսռում էի սարսափից, պատկերացնելով, թե ինչ կլիներ, եթե մենք հայտնվեինք սուրացող նախրի ճանապարհին։ Համոզված եմ, որ նետակին բոլորի մտքերն արտահայտեց, ասելով, որքան մեծ է արևի գթությունը, որ մեզ անվնաս դուրս բերեց այս մեծ վտանգից։ Հաջորդ օրը ես նկատեցի, որ գետակի երկու կողմերում ծառերն ու բարձր թփերը զարդարված են մեր ցեղի մարդկանց կողմից իրենց աստծուն մատուցված ընծաներով։ Նրանք միշտ որպես ընծա ընտրում էին իրենց ամենալավ, ամենագեղեցիկ և ամենաթանկագին զարդերն ու զգեստները։ Ձմեռն անցավ։ Պտուղը և աշխետ ձին իրենց ընտանիքներով և վերջին բեռներով, որ գնել էին ձմեռային առևտրի ժամանակ, մեկնեցին Ֆորտ Բենտոն։ Նրանք լավ վաստակել էին և որոշեցին որոշ ժամանակ ապրել ամրոցում։ Պտուղն ասաց, որ ինքն այլևս իր գումակով ապրանք չի տեղափոխելու ոսկե հանքերը, այլ կամ վաճառելու է գումակը, կամ մեկին վարձելու է որպես գումակի պետ։ Պիեգանները դեռ շատ ունեին առաջին տեսակի բիզոնի և գայլի կաշիներ և այլ մորթիներ, որ մտադիր էին վաճառել ամրոցում։ Բայց փոխանակ ուղիղ այնտեղ գնալու, նրանք որոշեցին մի շրջան կատարել, ուղևորվելով նախ դեպի հարավ Ջուդիթ գետի հոսանքնի վեր, իսկ այնտեղից դեպի հյուսիս, Արոու կրիկի վրայով և Հեյվուդ լեռան ստորոտի երկայնքով։ Ես էլ ճանապարհ ընկա նրանց հետ։ Նախապես պտուղի հետ պայմանավորվելով իր հետ հանդիպել ամրոցում հաջորդ տարվա առևտրի ծրագիրը մշակելու համար։ Եվ այսպես մարտի վերջին մի տաք արևոտ օր ճամբարը շարժվեց, և մենք Կաու Այլենդ կղզու մոտ լայն ծանծաղ տեղում անցնելով գետի մյուս ափը բարձրացանք հովտի հարավային լանջը և երկար շղթակազմած ձգվեցինք պրերիայով։ Այսպիսի տեղափոխությունների ժամանակ ես և Նետակին հաճախ քարավանից ետ էինք մնում, մի մղոն կամ քիչ ավելի կամ արահետից քիչ աջ կամ ձախ գնում, և այդ տեղերում քիչ-քիչ որս էինք անում։ Ոչինչ չէր խանգարում մեզ այդպես որս անել, քանի որ Նետակիի բարեսիրտ մայրիկը և նրա քեռու ընտանիքը մեր բեռնած և քաշաններին լծված ձիերի հոգսը իրենց վրա էին վերցրել, և իրենք էին քշում իրենց երամակին խառնած։ Իսկ երբ երեկոյան մենք ճամբար էինք գալիս, մեր վրան արդեն խփված էր լինում, անկողինը գցած, ջուրն ու փայտը բերած, իսկ նրա անխոնջ մայրիկը օջախի մոտ նստած մեզ սպասելիս։ Երբեմն Նետակին մորն ասում էր, թե նա իզուր է այդքան չարչարվում այդ բոլորն անելով, բայց մայրը նրան միշտ նույն պատասխաններ տալիս. «Դուք երիտասարդ եք, դուք պետք է երջանիկ ապրեք. Իմ մայրն էլ ինձ համար նույնն է արել իմ կարճատև ամուսնության ընթացքում. կգա ժամանակը, և դուք էլ երևի նույնը կանեք ձեր աղջկա համար»։ Վերջին դիտողությունը ստիպեց փոքրիկ կնոջս շփոթված շուռ գալ և ձևացնել, թե ինքը ինչ-որ բանով խիստ զբաղված է։ Ավաղ, նրանք կարծում էին, թե այդ անհոգ կյանքը շարունակվելու է անվերջ։ Նույնիսկ մենք, սպիտակամորթներս, չէինք կասկածում, թե որքան շուտ են անհետանալու բիզոնները։ Այն գեղեցիկ առավոտ, դանդաղորեն և աստիճանաբար արահետից թեքվելով, դեպի արևմուտք էին գնում, մինչև որ նրանից հեռացանք մոտ երկու մղոն։ Ավելի հեռվում այս ու այն կողմ տեսնում էինք որևէ բարձր տեղով անցնող առանձին որսորդների։ Իսկ երբեմն էլ երևում էր ճամբարի երկար շարասյունը։ Երբեմն մենք դանդաղացնում էինք ձիերի ընթացքը, թույլ տալով, որ քայլելիս քիչ-քիչ խոտ արածեն, հետո կրկին խթանում էինք նրանց ու սլանում մյուսների ետևից։ Նետակին խոսում էր առանց կանգ առնելու, հաղորդելով ինձ զանազան ճամբարային բամբասանքներ և տարբեր պատմություններ անելով։ Հարցուփորձ էր անում ինձ այն երկրի մասին, որտեղից եկել էի։ Նա ուզում էր ամեն ինչ իմանալ սպիտակամորթ կանանց սովորույթների մասին, և լավը, և վատը։ Եվ, երբ ես նրան պատմում էի որոշ բաներ, անպիտան կանանց անվայել արարքների մասին, նա սարսափում էր և շատ անգամ կրկնում. «Սարսափելի է, ինչպես չեն ամաչում. Ոչ մի սևը ոտքին այդպիսի բան չի անի»։ Կեսօրին մոտ մենք հասանք մի ձորի, որն ամբողջապես պատած էր սոճիներով և ձգվում էր դեպի հեռավոր Ջուդիթը։ Նրա միջով կարկաչելով վազում էր մի պարզ ու սառնորակ գետակ։ Մենք ջուր խմեցինք, հետո ձիերով բարձրացանք մի բլրի վրա, որտեղից լավ դիտվում էր շրջակայքը, և այնտեղ նախաճաշեցինք, հաց և չորացրած միսկ երանք։ դիմացը գտնվող բլուրների ետևից դուրս վազեց մի դաշտային աղվես։ Բլրի լանջով ներքև վազելով դեպի գետակը մտավ անտառ և շուտով հայտնվեց մեր կողմում։ Նա օդն էր հոտոտում, ըստ երևույթին ուտելիքի հոտն էր առել։ Աղվեսը մոտեցավ մեզ, կանգ առավ 30 ոտնաչափ հեռավորության վրա և սկսեց նայել մեկ մեզ, մեկ էլ արածող ձիերին։ Հետո պտտվեց մեր շուրջը և վերջապես մեկնվեց գետնին, գլուխը բարձր բռնած, ուշադիր հետևելով մեզ և հաճախ հոտոտելով օդը։ Նրա փոքրիկ գեղեցիկ քիթը զվարճալի շարժվում էր։ Ըստ երևույթին նա մտածում էր այսպես. «Այս տարօրինակ տեսք ունեցող կենդանիները ինչ-որ ուտելիք ունեն. Եկ ես այստեղ մի քիչ սպասեմ, և երբ նրանք հեռանան, խուզարկեմ շրջապատը»։ Ամենայն դեպս նետակին ասաց, որ այդ փոքրիկ գազանը հենց այդ է մտածում։ Իսկ ես հիմք ունեի հավատալու, որ նետակին այդպիսի հարցերում գիտե, թե ինչ է ասում։ «Ես քեզ չեմ պատմել», հարցրեց նա ինձ, «իմ պապի և նրա ընտելացրած աղվեսի մասին»։ «Չէ, դե լսիր ուրեմն»։ Մի գիշեր երազը հրամայում է իմ պապին մի աղվես բռնել, ընտելացնել և նրա հետ լավ վարվել։ Երկար ժամանակ նա մտածում էր այդ երազի մասին, ուրիշներից խորհուրդ էր հարցնում այդ երազի իմաստի մասին, բայց ոչ ոք, ինչպես և ինքը, չէր հասկանում նրա նշանակությունը։ Հաջորդ գիշերը երազը նրան նույնն է ասում, երրորդ գիշերն էլ նույնը, վերջապես չորրորդ գիշերն էլ։ 4 անգամ երազը նրան հրամայեց այդ անել, 4-ը սրբազան թիվ է։ Երբ նա 4-րդ առավոտյան արթնացավ, հասկացավ, որ պարտավոր է հնազանդվել երազի հրամանին։ Նա այլևս չէր հարցնում, թե ինչ է կամ ինչ է նշանակում այդ երազը, այլ ուղղակի մի քիչ բան ուտելուց հետո գնում է աղվես բռնելու։ Աղվես շատ կար, ամեն քայլի վրա նա աղվեսների էր հանդիպում, որոնք կամ առջևից փախչում էին, կամ նստած էին լինում բների առաջ, և նրա մոտենալուն պես անհետանում էին բներում։ Պապս հետը վերցրած է լինում մի երկար կաշե փոք, որի ծայրին կապել էր մի ուրիշ, ավելի բարակ փոք եղջերուի կաշվից։ Նա բարակ փոքից օղակ է պատրաստում և դնում է մուտքի շուրջը, իսկ ինքը, որքան թույլ էր տալիս փոքի երկարությունը, հեռանալով պառկում է գետնին և սպասում, թե երբ է դուրս գալու աղվեսը։ Հենց որ աղվեսը գլուխը դուրս աներ բնից, բավական է միայն քաշել փոքը և օղակը կընկներ նրա վզին կամ փորին։ Այդ եղանակով երեխաները դաշտամուկ են որսում։ Այդպես ինքն էլ է բռնել երեխա ժամանակ, և հիմա էլ հույս ուներ այդ եղանակով աղվես բռնել։ Բայց այդ գազանների բները մի քանի ելք են ունենում, երբեմն նույնիսկ 5-6, և երբ իմ պապը օղակը դնում է այն անցքի շուրջը, որի մեջ նրա աչքի առաջ հենց նոր թաքնվել էր աղվեսը, ապա աղվեսն անպայման դուրս էր նայում ուրիշ անցքից, և տեսնելով, որ պապը սպառկած է բնի մոտ, ներս էր քաշվում և այլևս դուրս չէր գալիս, որքան էլ երկար նա մնար այնտեղ։